Ήρκια του πλανέκτες Πανακητούσα Ρακουτόρσον Τζέμς Ντάνιελ Ήρκια.
Πάλι τα φέρα καμνο πιέντα για μζούτα καρύβανη αλλά καμίση ζωμιαρά από το πλάσι το πκοβάβι μαγκασίτα καμανάρα κανιούντζα πιόνι ράτου τον Μποσκό. Νιέζα καφα παντσούνα τον φικεμάνα τσικτσίκια άτομ νιφάτα να λαμάγγιντέν ουαρά τσίκια ανιού. Νίσιμο νιφάμ πιουφάνανα να τον ζηρεού αντατσά μουμπα μαζαβαδιμπή νιφάμ κάρανα άρα βιολογή σεν τουτούρ μαντίτα να ζάνι νιβούνα να τζούνα λασατίου. Μανασανοάρι ανάρακα νιφανταχάραν. Mituni siata safa pantruna ina mtutulamban vuata ato mfata na lamanga ato nifikemana na tzik-tzik. Na pfunduna andu tancha mamtidna li na mneza katonta cha mfunduna awam remachi nifikemana na nanumka nivalamrupulu atam ni telpuljuna lasa tiyo. Iro tancha rislada tom nikomin na fionana aum distrike na kazube non sita kaizani kato mfuktani so na vila no nanovana izani at kiasa fifana izani. Fampifondronana na fandro tantsa ireo na fantatra misimisy kokoa ny tanjona sy ny zava-kendreny ary azo ny ampiarina amin'ny tontolo iainana eo amin'ny taniny sy eo amin'ny fiainany manokana tsirairay avy ahafahany ihany koa mivoatra mankany amin'ny fampandrona mahatra amin'izay fiainana izay. Fa mela belarakevitra nataon'Andriamatoa fary rafeferana ny ompana tamin'ny fanabiazana amin'ny fampandrona moa noho ny satarana ny andro voalohany izany fampiofanana izany. Mamitina ireo hevi-dehibe nivoatra tamin'izany ary Andriamatoa faly rafeferana.
Ny fotokevitra ny resahana dia toy izao. Rehefa voakolokolontsika ny zavatra nomenantsika maimaimpoana dia miteraka fampandrosoana sy fampivoarana eo amintsika. Fa rehefa potehantsika ireo zavatra nomenantsika maimaimpoana ireo fa soloantsika zavatra hafa dia miteraka fahatiantoka ary mety tonga hatrany amin'ilay fahantrana fadiranovana mihitsy izany. Ireo zavatra nomenantsika maimaimpoana ireo nge tokony efa mahazatra antsika ihany e, satria ny masoandro ao anatiny, ny rivotra ao anatiny, ny tany ao anatiny, ny rano ao anatiny, ny fotoana ao anatiny sy ny saina ao anatiny sy ny maro afako. Ka rehefa haintsika zany mikolokolo an'ireo a dia teraka eo amintsika amin'ny fampandrosoana. De nytenenina tamin'ny olona taty moa zany sy ny resahana fampiofanana teto Soa Navela de ny hoe ny olombelona de ny ainga tamin'ny tany ary afara amin'ny tany. Dikan'izay de hoe miainga amin'ny tany izy, mivelona amin'ny tany koa izy ary mifara amin'ny tany. Ka raha tsinotsiniavin'ny olombelona ny tany mena sakafo tsy fihinany dia miteradoza ho atsika io tany io aorinan'izay ary miterakaretina ho atsika ary mamono atsika mihitsy. Fa ny andrasan'ny tany amintsika de nomena sakafo sahaza azy izy. Tsinona moa zany a fa le zezika ara natoraly ara-boajanahary ny ilainy. Fa rehefa mahazo an'izay izy a fa tsy mihinana ny zezika simika zay vokarina noho ny amin'ny volana noho ny zavatra hafa de lasa miteradoza ho atsika ny tany. Zay zany fotokevitra kiray lehibe. Fotokevitra kiray faharoa koa de nytenenina amin'ny olona ny aizany manararoatra ny fotoana satria manana ora 24 ora avokoa isan'andro ny olony rehetra. Mitovy tsy ankanavaka. Rain'ny olona mampiasa n'io fotoana io tsy atoriany fotsiny ohatra na anaovany zavatra hafa tsy fanao dia teratsy ho atsika izany. De nanentanana ny olona farafaharatsiny na de sahirana be azy izy ka be deibe ny adidi ny hetsy sy aroa makary makatsy faravaratsiny zany de manana ora ray isan'andro ahafahana mamboly na de akondro ray isan'andro aza. Satria raha de akondro ray isan'andro na letsy ray isan'andro na sosety ray isan'andro fotsiny aza ao anatin'ny taona ianao mety anana fototra telonjato de efa kaiova sady ny fiainanao. De zay ny naporsihana ny olona kanefa moa de nytenenina koa fa raha ora ray isan'andro nampiasainao mety horesin'ny olona mampiasa ny ora telo isan'andro ianao mety horesin'ny olona mampiasa valo ora isan'andro ianao. Ireo zany moa ny zavatra tena lehibe a akoatrany hoe toetra zay nytenenina ny olona. Ny toetra moa zany de napatsivina teto sy naporsihana ny olona toetra voalohany aloha de samanomboka tsy mihainy vavan'olona mihibana negatif zay manaratsy sy manakivy fa tonga de manomboka saingy manomboka amin'izay eo ampelatanana. Tsatsy mindrakindrana, tsy mitrosatrosa. Aiza ny tany ananana, inona ny ambiko eo ampelatanana, inona no atomboka. Dia kely ihany nanomboana azy. Tsy tonga dia hoe amana hektara, zato hektara, fa manomboka amin'ny kely. Amin'izay fotoan'izay, raha sendraka tsy mandeha amin'izay loana, misy tsy mety, tsy dia maninona loatra. Fa raha mitrosa ianao ka tsy mandeha amin'izay loany, dia lasa miady aman'olona ianao rehefa avy eo. Dia rehefa manomboka zany ianao amin'izay ampelatanana sy amin'izay ananana, izay kely ananana, dia mampitombo an'iny. Atsaraina zany iny ny kalitao ary ampitomboana koa ny isa. Fa tsy mijanona amin'ny mahazatra. Ahoana nanatsarako ny paisiko, ahoana nanatsarako ny voatabiako, ahoana nanatsarako ny akohoako. Dia ohatran'izay hatrany. Rehefa avy eo dia mianatra mizara amin'ny namana, mifandray amin'ny namana. Io koa zany tena ilaina be, fa mpianatra. Za mizara, izy mandray, izy mizara, za mandray. Fa afaka mifanampy sy mifamemy mantsy a ny olona eo amin'ny pirentanana sy eo amin'ny firenena anankiray mameno zay banka. Dia ny tenenina fara moa dia ny tenenina ny olona hoe fiovana tsy tonga vetivety fa mila faharetana. Mila maharitra ianao rehefa mamboly paiso, mila maharitra ianao mamboly zavoka, mila maharitra ianao amin'ny zavatra rehetra. Fa tsy hoe androany dia androany dia mamokatra androany dia androany. Ialaina zany a, ialana zany a ny fahamaikana belo.
Andriamatoa faly raha fiferana mpanofana tamin'ny andro voalohany no narahantsika teo izay fa mifototra amin'ny fampivoarana ny famokarana ataony tantsamo ny tanjona kendreny ny fikambahana tsikitsika amin'ny fampiofanana toy izao. Amin'ny fomba hoana ny anatratrarana izany antsafa tamin'ny mpandrindra ny fikambahana tsikitsika Ramatoa Miora Nirina Iankotiana Rakotobe.
Matetika zany a ny tatsa ny olona sahirana dia lasa miakindo foana amin'ny fanampiana. De lasa tsy afa-mihetsika raha tsy misy manome zavatra. De nefa ny etsy an-danin'izay koa zareo nefa manana fotom-pivelomana azotran-drahana, misy arena ara-boajanahary mipetraka zany eo amin'ny ananan'ny tatsaha tsirairay avy. Ohatra hoe misy ny tany, ny rano, ny zava-boary rehetrarehetra afaka ampiasaina, afaka mivelomina iara-iasa zany a amelona an'le tatsaha, anomeo an'le tatsaha zany. De ny verena an'le tontolo amin'ny laoniny ahafahantsika olombelona mivelona amin'ny alalan'io tontolo io maharitra, fa tsy miankina amin'ny zavatra simika loatra na hoe tsy maintsy misy an'io vao tsy afaka mivelona zany, fa hoe zay anana no ahodiny zany ara-boajanahary. Zay no akora afaka hoentin'ny fikambanana tsikitsika apresiana an'le tatsaha zany amin'ny manomboka. De etsy an-daniny etsy koa nefa ny amin'izay fotoan'izay a tsy afaka marina le hoe tsy afaka mandeha rery ry zareo hoe tonga de mandeha amin'izao, fa miara-mijery eo zany ny tatsaha ny tsikitsika sy ny tsikitsika hoe inona ary zany lay ilaina. Akora ilaina voalohany, na tsy voatery akora fa fahalalana ilaina voalohany mba ahafahany a tena hoe mamokatra hoe mahaleo ny sara ny vidiny. Hoe zay zavatra nampidirina teo zany a de tsy hoe nampidirina de mitadindray de mitadindray, fa hoe miodina de mahaleo ny sara ny vidiny. Hoe misy tombontsoa maharitra zany eo amin'ilay avy amin'ilay tontolo iainany.
Avidy zay telo andro zay a de inona zany no andrasanareo amin'ilay to tantsaha miofanyreto?
Vita ny telo andro de ny zavatra andrasana aloha ny hoe fahavononandry zareo. Fa matetika rehefa misy fionana fiombonana ohatran'izao de vonona amin'ny voalohany, fa rehefa avy eo miverina amin'le fahazarana andavanandro. Fa ho avy mihitsy ny zahay zany any amin'le toerana tsirairay avy. Ary ny fandaminanay zany a misy an'ireo tatsaha efa niaraka taminay tamin'ny voalohany no lasa tompona andraikitra eo amin'ny faritra misy azy, de idina eny amin'ny misy an'zareo tsirairay avy zay a ahafahanay mijery akaiky. Ka parka zany hoe tsirairay avy zany no jerena vaholana.
Raha fitinina ny hiraka tanterahany fikambahana tsikitsika iny zay a de nisy fanavozana ve ny sehatrasa sy ny fomba fanatanterahana ny asan'ny tanterahanareo tamin'ity taona ity mihoatra amin'ny tany aloha tany?
Ie, misy fanavozana mihitsy satria le zavatra taonay zany tsy hoe zavatra efa fanao dia averina fotsiny fa misy tena zavatra trandrahana. Ny hitanay mampiavaka anay ngambany dia izay le hoe mijery ny fampandrosoan'ny tsirairay avy, mamaly ny filan'ny tsirairay avy zany a, dia le fijery koa hoe fijery mikitika ny akapobeany zany zay ratsa mangaika rehetrarehetra mety hoe sakana tsy mahatonga n'ilay olona ivelatra sy androso any. De manoloanan'izay zavatra zay zany a de misy fanamboarana, fanavaozana, fanatsarana foana zany. De ny zavatra hitanay zany de izao hoe ifantoka bebe kokoa zahay a avy amin'le tena le hoe olana misy amin'ilay tatsatsirairay avy, zany hoe miainga avy amin'zareo zany zay no ietsika. Fa teo zay nahita vaaolana avy aty aminay de ohatra ny tianay tonga de hoe apetraka eo amin'zareo le izy satria izay ny resy lahatra. Fa nefany zany a ny vaaolana eritreretinay amin'ity hoe aleo ry zareo mihitsy no anambaran'izay olana na inona de eo izay no manorona, miara-manorona n'izay zavatra mifandraika aminazy a, maresy lahatra anazy a, ahafahany tena hoe mientana tsisy modimody na hoe tsy maintsy zany, fa tena hoe avy amin'zareo ny vaaolana.
Mpamakilay nampiadra voalohany teknika fambolena voizyny fikambahana tsikitsika dia mifampikarana ara-biôlôjia miaron'ny tontolo iainana ao amin'ny kominina fionana Andriamatoa isany sitraka Ravonson Randriamananjara Manoho ary Rabadoro Tsimataomanana Naitsimo. Izy ireo izay samonina ao amin'ny fokontany Soanavila avokoa. Inona ary no nanosika azy ireo anaradia ny fampikarana ara-biôlôjia voizyny fikambahana tsikitsika Andriamatoa sitraka Ravonson?
Hitako ny fivoarana tany anatina famelabelarana nentiny zareo ekipa de nanatanteraka ny asa niaraka taminy, de nahita amin'izao hoe tsara le izy any satria mahazo fahasalamana de mahazo fafinaretana ho an'ny maso, zany hoe fialamboly zany a. De ny ara-bola moa iny eo an-daniny a efa manomboka tsikelikely a, de efa mehitako hoe me tsara ny faharom-piainana treto.
Inona avy le famokarana nampiaranao an'izay le hoe traikefa azo a ny zarai ny tsikitsiky zay?
Ny famokarana efa natao zao a de ny angatany amin'ny famokarana legioma aloha de manomboka efa manomboka any amin'ny fanomboana amin'ny resaka voankazo a de miditra ny hanikontrana de efa anomana koa zay amin'ny fiomanana fiofanana fiompiana.
Raha miala amin'ny fanohanana anareo ny fikambahana tsikitsika, afaka maleo tena ve zany ianao amin'ny manaraka amin'ilay famokarana ataonao?
Ie, manatena ary efa hitako taratra sahady zany, fa raha teo ariana kely tsy izy tsony ny tsikitsika de efa mavita tena ary efa mavita mandeha irery malasa lavitra.
Izay ny fanazavana nataon'Andriamatoa sitraka Ravonson fa ho an'Andriamatoa Randriamananjara Manoho kosa inona indray no naresy lahatra azy anaradia izay teknika voizin'ny fikambanana tsikitsika izay?
Voalohany aloha le fotokevitra ry zareo dia tena nahaliana ahy, hitako koa hoe tena le tany amin'izao a efa hita mihitsy hoe efa tena simba tanteraka, de nahita le teknika ampiasain'zareo de hitako hoe tena resy lahatra amin'izy hoe tena tsara ty, de nanatrika an'le fiofanana tamin'zareo a de hitako hoe tsara le izy de nampiatra.
Rehefa nampiatra an'le teknika ianao a, inona zany no fahatsapana azonao taorianan'izay fampiaran'izay?
Ny tsapako voalohany indrindra aloha de hitako hoe afa-po a hatramin'izay ohatra zao mankany an-tsaha, de zavatra ray karazana zavatra anankiray no hitako ohatra mamboly ao an-tsaha de ray no hitako, fa rehefa nampiatra le teknika niarahana taminy a de hitako hoe nafafinareta amin'ny masoko ary a sy ny fafinaretako de hitako hoe miamitombo tsapako mihitsy miafinaritra. Fanampin'izay a eo amin'ny resaka ara-pahasalamana satria tsy mampiasa simika, eo amin'ny fandaniana ihany koa ny hena satria hatramin'izay tsy maintsy mampiasa kely an'le zezika simika ihany, fa zao efa afaka le izy de izay zava-misy eo no ahodina atao anoloana an'ilay izy.
Raha mampitay ianao a, misy mahasamihafa azy ve ny vokatra azo amin'ny famokarana ara-biolojia sy ny nampiasana n'ilay akora simika?
Ehe, tena misy mahasamihafa azy satria izay zao taloha tamin'ny tsinanao an'io vidy karoty any amin'olona izay, de tonga ao an-trano ilay izy alarobia ohatra hoe ao anaty sase ao de laka misy atoandro raha farany ana ndraindray ta hoe mbola misy aminy hoe fadika efa manomboka misy loa ilay izy. Fa nampiasan'io a makany an-tsaha de nisy anankiray tavela ilay izy, tavela tao anatin'ilay fitoerany fa lahady a lady maraina no hitako ilay izy a mbola sarabe, de tamin'izay ary ny tena fa iza ny naka an'ity karoty ka ilay izy ohatra mbola vaovao be ihany, de izay zao hitako hoe tena elanyelany be mahasamihafa be an'ilay biolojika sy le misy simika, de nantsero ny koa ary hitako hoe hafa mihitsy.
Nanova fiainana amin'ny lafiny maro kosa ny fampiarana ny famokarana ara-biolojia hoy kosa Andriamatoa Rabadoro tsy mahataomanana na itsimo.
Naharesy lahatrana de ny fanentanana nataony zareo satria fanovana amin'ny fomba mahazatra zany a, anova fomba fijery vaovao indray a, de ny fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny fikolokoloana ny tontolo iainana zay zany no efa ady amin'izao fotoana zao hoe ady amin'ny fivoavan'ny toetrandro a ohatra zany a, de anisan'ny mba te handray anjara zany amin'ny fampandrosoana sy ny ady amin'ny fivoavan'ny toetrandro.
Eo amin'izay le fiovana zay nanahirana anao ihany ve ilay izy tany ambolohany sa manao ana?
Ny fiovana zany miova amin'ny zava-misy ianao somary sarotsarotra kokoa ny hoe miova amin'ny zava-misy satria nisy ny hoe fahazarana zany tao anatin'le zavatra natao teo aloha, de ovaina tolo zany na ny toetsaina na ny fomba mampanao amin'ny resaka fiariana mifameno ireo zavatra rehetrarehetra reo, de somary nanahirakirana ihany a ny ala mahazatra satria tena novana tanteraka ny toetsaina tadiavina amin'ny ara-potoana zany a, toetsaina ao anatiny ny fambolena taonao zany a, fa mikody mikolo ny fahasalamana ianao a, mikolo ny tontolo iainana ianao a, de somary sarotsarotra no nidirana tamin'izay, nefa rehefa eo lay fikirizana de nandeha ihany lay izy.
Rehefa nampiatra n'ilay famokarana vozin'ny fikambanana tsikitsika ianao a, inona zany ny ova teo amin'ny vokatra azonao a sy ny faripiainanao?
Ny fampiasana ny teknika sy nentina de ny ova zany satria anisan'ny teo amin'ny fahasalamana izahay mianakavokely a, de parary vavony ny vatiko satria nihinana simika zahay, de anisan'ny nandeha le fambolena natao a, tsy nampiasa simika intsony, tonga de nataonay foto-tsakafo a ny zavatra nataonay a, afaka tamin'ny aretina vavony ny vato ka tsy miverina intsony mandrakitia ny androany, zay zao de fivoana. Ao anatin'ny fambolena zany de misy ny fitsitsiana fotoana zany a, de fitsitsiana angovo tao anatin'ny fanondrana zany a, nampiasa le teknika a, de niniana ny fanondrana, de ny fampiasana ny akora manodidina rehetrarehetra zany a, akora hitahita daholo ihany a ny zavatra natao, de hita hoe tsara le zavatra satria nampiasa ny tontolo manodidina anao ianao, de nikolo an'ireny a, de anatin'ny fitezana zany de hita hoe tena niova rehetrarehetra.
Tantsa samba nanaraka amin'ny fampiofanany tsikitsika kosa Ramatoa Nirina avy ao Manampy, Ramatoa Lili monina ao Tsaronenana Imerikanjaka, ary Ramatoa Lova izay monina ihany koa ao Tsaronenana. Ny naresy lahatra azy ireo indray ary no arahantsika.
Naresy lahatra zany de le zavatra volendry zareo namany efa maniry a, izay tsy misy zezi-basa, de resy lahatra be zany satria ny iray tapo amiko efa manao an'io zavatra io, de hitako fa tsara ary salama tsara zareo a hatramin'ny nanaovany an'io sy ny nanany an'la vokatra.
De ianao ve zany vonina mipiatra n'la famokarana voiziny tsikitsika raha ohatra hoe misy fahafahamanao?
Tena vonina tompoko, ary tena resy lahatra vao nahenao an'lay fampiofanana ataondry zareo androany, de avonina tompoko ary ezaka ikiry sy ampiantra ny zavatra nataony, vonina tompoko ary resy lahatra.
Vonina isedra n'izay mety sakana na fahasarotana amin'ilay fanatanterahana azy ianao zany?
Tena vonina tompoko.
Ny anton'ny nanosika anahy de resy lahatra na de hoe mbola tsy nisy hoe teo amin'ny akaiky anay a, fa otrany maheno an'ny maheno sady te hiezaka mihitsy a de resy lahatra izay mahatonga ana hoe ny ezaka zany ako anatrika an'izao ofam-piofanana izao.
De vonona ve zany ianao ampiatra n'ilay teknika rehefa misy ny fampiofahana tontsikitsika mahakasika an'izay fambolena izay?
Vonona tompoka ry tena hoe hiezaka sady anatanteraka mihitsy a zany arak'izay azoko ataona de fa hoe efa zoary ny taonako de hoe hiezaka foana e.
Ny antana nosika na naraka ilay fikambanana de nitarihan'ny zandriko foana azy ny tarihany entsoa hoe mahafinaritra be ilay fikambanana fa makanesy ndre ty raka karazana le legioma zay vilenay tao anatin'ny fikambanana de tonga teny makeny foana moa zany za maka de hitako mihitsy le izy fa mahasalama de resy lahatra no andeha anatrika an'ity fifanana ity efa embetsaka no nanam-paniriana andeha anatrika ny fifanana.
De vonona ve zany ianao a ampiatra n'ilay fomba fambolena rehefa misy ny fanoroana ara-teknika ataony zareo?
Tena vonona no ampiasan'le izy.
Na raha antsika toy ny fanehokevitry ny tatsa fahinina indray ary no afatra avy amin'ny mpandrindra ny fikabahana tsikitsika raha matoa miora ny rina iankotiana rakotobe.
Ny afatra zany hoe manana zavatra tsara tsika, manana tany tsara tsika, manana tontolo mahafinaritra tsika eto Madagasikara. Na de fa miasimba ary izy a na miasimba hatramin'izao tontolo izao arany a de zahay zany te anentana antsika hoe andao hiaraka hojerentsika fa mbola misy zavatra azo vonjena ahafahana manome antsika be dehibe ireo tontolo iainana manodidina antsika ireo. De tena zavatra tedavina ilain'ny vatantsika ny sakafo ara-pahasalamana, ny vokatra ara-pahasalamana. Ilaintsika ny fahazarana tsara mitondra amin'ny fampivoarana tsikelikely sy maharitra. De te anentana antsika izany hoe betsaka ny zavatra azo atao. Eo tsika miara-mijery ny vaholana fa tsisy kivikivy zany eo de tsy very mandeha zany tsika amin'ny zavatra atao fa raha mbola miposaka amin'ny masoandro a, raha mbola avokoa ny orana, raha mbola misy ny tany a de mbola misy foana ny zavatra azo atao a. Misy fiteny tsikitsika izay hoe sady misy loko mangamanga ny rano amin'ny logo anay zany de misy marron eo ny tany de misy tana masoandro eo ny masoandro de misy zava-mananaina eo de misy tsikitsika olona mitsikitsika zany eo de olona mandeha. De zao ny zavatra ataonay ohatra ny resaka zany hoe raha mbola eo koa ny masoandro ny rano ny tany de tsisy kivy izany eo fa izy foana tsy maintsy ivoaka foana ny tsiky sy ny fahavelomana sy ny firaisakiana zany ahafahatsika tena hoe mandroso. De ny entaninay koa zany le hoe raha nananjanahana atsika zany amin'ny toetsaina le hoe zarazarao de anjakana ary tena marina izay rehefa mizarazary tsika rehefa tsy miray iny tsika de mora miparitaka mora resy fa le hoe fiombona tsika zany a fa tsisy tsara ohatra ny fiombonana ary ny olombelona natao iombona sy ivondrona de ahafahatsika hoe miara-mifanentana amin'ny tsara kokoa zany fa tsy miparitaka samy mitadiny azy de lasa verivery tsirairay avy ireny zany tsika.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Ny ezaka fampandrosoana atao amin'ny fikambanana tsikitsika atao amin'ny faritra Analamanga no narahantsika tao anatin'ny fandarana hirika androany. Niresahana ireo ezaka atao momba ny fanofanana ny tatsa sy ny vokatsoa azon'izy ireo amin'ny fampiarana ny teknika manaraka ny famokarana ara-biôlôjia. Mankasitraka no mpiaino nanaraka ny fandarana amin'ny herin'ny anionday no fotoanantsika manaraka mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarison James Daniel. Irika